Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. А сега ще имаме възможност да разберем позициите и да чуем мнението на моя събеседник в студиото на Радио К2, доцент Минчо Христов, университетски преподавател. Добър ден, добре дошли в студиото на Радио К2. И веднага по най-обсъждания въпрос тези дни от всички нас. Драстичният скок на цените на електроитоплинната енергия, на водата, на газта. Газта щеше да намалява с 11%, па се оказа, че се увеличава с 5%. Изобщо този шок в цените на енергоносителите, както твърдат сеизмолозите, при такъв шоков удар следват автършокове и вече ги усещаме. Цената на хляба се повишава от вчера, ще се повишат всички стоки. Какво се случва у нас, доцент Христов?
Ами, всички ние усещаме какво се случва. Нещата не върват на добре. Сега за електроенергията мога да кажа, че цената в момента е силно завишена. Има начини да се смъкне и аз бих така препоръчал на правителството няколко от тях. Например, все още две от енергоразпределителните дружества са държавни, в 33% от тях поне. Вместо да ги приватизират, както се готви правителството да направи, аз бих препоръчал да се създаде една комисия, може и от прокурори.
Направо от прокурори.
Да се разгледат колко са платили дивиденд на държавата, те почти нищо не са платили през последните десетина години. Да се направи една равносметка колко са изнесли под формата на така хонорари от порядъка на 5-6 хиляди лева на ден за консултантски услуги.
На ден за 5-6 хиляди?
Да, да, на ден. Аз тези неща ги изнесах още като бях депутат на времето, но те бяха потвърдени в последствие от премиера Бойко Борисов. Така че това са факти. Ами много лесно държавата може да пресметне колко са откраднали тези енергоразпределителни дружества и да направи една равносметка и да вземе част от тяхната собственост. Това, което те дължат на държавата, като дивиденд, като откраднато и така нататък. Ето ви един от начините. След това, АЕЦ Белене, вече достатъчно се говори за него, но аз ще ви повдигна темата за АЕЦ Козлодуй, трети и четвърти блок. Това бяха два и продължават да са два прекрасни блока, според мнението на водещи ядрени специалисти, професор Майсио и така нататък, няма да ви цитирам всички, които категорично казват, че тези блокове могат да работят. Защо тогава трябва да строиме нови мощности при условие, че може да пуснем старите? Разбира се, ако отговарят на всички така условия за безопасност и така нататък. Ето ви друг начин. Сега за зелената енергия, понеже днес сутринта в една от фирмите телевизии ме цитира вице-премиера Дянков, той всъщност цитира стенограмата от тогавашното Народно събрание. Мога да кажа следното. Наистина една група мафиоти, български и чуждестранни, направиха така, че държавата в продължение на 25 години да изкупува една супер скъпа енергия, тази от така наречената слънчева енергия, за 70 стотинки на киловат, при условие, че на хората им се продава за 17 стотинки. Или сега 18 горе-долу. Ами, разликата се плаща от всички нас. Сега, според мен, прокуратурата трябва да бръкне тук. Имаше една стенограма, аз я нося между другото, където така Любен Корнезов и Рамадан Аталай, тогавашния шеф на комисията, разиграха една срамна сценка. Направиха се, че има някаква грешка и от 20 години го качиха на 25 години задължително изкупуване на тази скъпа енергия от държавата. Ами прокуратурата може да се задейства, може да види какви са решенията на комисията, какво е направено в парламента. Ето аз, например, ви донесах стенограмата и вижте какво казвам аз. Значи, Когато се гласува този криминален текст за скъпата енергия, аз казвам така. Значи, колеги, искам да ви кажа за какво става дума. В член 17 имаше една печатна в кавички, както я нарече господин председател Ля Корнезов грешка. Ставаше дума за срока. Пишеше 20 години, а сега излиза, че срока е 25 години. Всъщност този срок се увеличава от 12, тогава беше, до тогава беше 12, на 25.
Тоест, значи двойно...
25 години шепа така крупни бизнесмери, милиардери в някои от тях, за сметката на всички български граждани ще купуват една, т.е. ще продават една супер скъпа енергия на държавата. Всичко това се плаща от нас. Значи аз им казвам, ето, в същото време енергията на Козлодуй се изкупува за 4 стотинки, докато слънчевата енергия се изкупува по 70 стотинки на киловатт. И имайте предвид, че този микс, който се събира, всъщност се прехвърля към потребителите. На практика излиза, че немски, австрийски, испански фирми идват тук за да инвестират. Ние им гарантираме невероятни печалби, те печелят за 2-3 години, правят своите инвестиции и възвръщат своите капитали. Сега ние им даваме възможност да работят 25 години с задължителен договор към НЕК и така нататък. Тоест, обяснявам им, че това е една мафиотска поправка и въпреки всичко, аз съм донесъл и така разпечатката.
Това как може да се промени? Обаче трябва да се промени закона.
Ще ви кажа как. Много лесно. Значи ето ви разпечатката. След като аз казвам всичко това, че това е една мафия.
Така?
Че всички българи ще плащаме огромни пари, за милиарди за това решение. Ето как гласуват парламентарните групи. Коалиция за България единодушно си гласуват той е текст, който аз се опитах
така,
да
им... Въпросната печатна грешка.
Точно така. ДПС, абсолютно всички. БНД, абсолютно всички. ДСБ, абсолютно всички. ОДС, абсолютно всички. Атака, също.
Да.
Значи, вижте, всички парламентарни групи, аз това искам да обърна внимание на хората, които ни слушат. Значи, всички партии, няма тук опозиция, управляващи, за мене тези хора са били купени с страшно много
пари. И не може цялото
пари.
Народно събрание да е било купено.
Вижте,
значи някои най-вероятно момент... просто не са знали за какво гласуват.
И след като аз им казвам за какво става дума
хубаво,
и те присъстват в залата, как така да не знаят. Въпросът, госпожо Маринова,
след като е взето решение от парламентарната група, знаем как става.
Взема се,
но някои, че са били купени, сте прав.
От ръководството на партията, обикновено се купуват ръководството на партията.
Да, точно така.
И тези хора се свеждат до депутатите, които са едни машинки за гласуване. И така се получава, че един независим депутат единствено и Стела
обръща внимание,
беше, разбира се, за смене. И му обърнахме внимание за какъв грабеж са подготвили. И говоря за милиарди левове, които ще плащаме всички ние в продължение на 25 години.
Така, има ли начин да се промени това положение?
Има начин.
Какъв е той?
Парламента приема нов закон, маха тези преференции и тези инвеститори да си гледат, както се казва, работата. Освен това ще ви кажа и още нещо. В по-голямата част от тези инвеститори, това всъщност го каза италианският главен прокурор, аз го цитирах в парламента тогава, италианската мафия обича да инвестира главно в фотоволтаици, в възобновяеми енергийни източници. Там печалбата
гарантирана
е най-голяма.
И е голяма и гарантирана.
И там парите се парат най-лесно.
Да?
Това са фактите. Иначе има много лесни начини. Ето, енергоразпределителните дружества, държавата да вземе над 50%, във всички случаи 60-70% ще вземе държавата, като приспадне кражбите на тези дружества. АЕЦ Козлодуй, 3-4 блок, вместо да прахосваме луди пари за нови мощности, могат да бъдат пуснати. Енергията, която те произвеждат, е супер ефтина. Закона за тези соларни източници на енергия да бъде променен незабавно. Това е. Не е сложно. Въпросът е, че се иска политическа воля за това.
Точно това е големия проблем. А като виждаме как са гласували в миналото Народно събрание, ни става ясно, че политическата воля много трудно ще се получи от тази политическа класа, която точно в момента така владее България.
Абсолютно.
И това е големия проблем фактически.
Абсолютно.
Нещо повече. Тук тези дни забелязвам, че се надскачат БСП и ГЕРБ да доказват кой повече имал полза от това свои хора да набута в фирми на свои хора в областта на възобновяемите енергийни източници. Ами какво, за какво да говорим, като очевидно едната и другата партия са се възползвали, пробутвайки свои фирми в тази област.
Така.
Е сега как да им вземат кокълчето от устата? Ясно е, че не могат да го вземат. И този проблем ще си стои и ние ще си плащаме за тарикатлъка на нашите, на нашите политици, като най-обикновени бълъци. Така е истината за България.
Така е, докато хората, и аз виждам, че вече хората започват да се организират и протестите за шистовия газ и
ГМО, акта и сега Орлов мост
за горите. Точно така, за горите.
И то вън и независимо от партиите.
Точно това е основното, че тези хора не са в политическите сили. И именно това ми е, това е моята надежда, че тези млади хора са тези, които ще променят нещата. Въпросът е да се събере достатъчно критична маса, достатъчно свестни, дебело подчертавам, честни хора.
И интелигентни, за да разбират за какво става въпрос.
Разбира се, и да се организират, нищо повече. Те могат да изритат цялата тая политическа кохорта, включително и тези нови, нови в кавички политически сили. Ето гледам, например,
госпожа Кунева. Аз това исках да ви попитам. Старите партии горе-долу са ни ясни. А те си карат със старите лозунги, старите идеи, старата политика. Но това, което се появява ново...
А то ново ли е?
Ама точно това искам да ви питам. Появява се ново, но то ново ли е? Има ли нови идеи, различни?
Вижте, какво ново може да има в една Меглена Кунева, която беше партийна номинация на НДСВ. В централата на НДСВ беше основано движението България на гражданите, ако си спомняте, в присъствието на, на граждани на Симеон Борисов Кобургоцки, в присъствието на Милен Велчев, на Николай Василев и така нататък. Какво ново е? И след като тя вижда, че така нещата няма да станат със старите одежди, така се преоблече, както се казва, в нови одежди, гражданско движение. Какво гражданско имаме? Меглена Кунева, например. Аз се чуда, нали, но все пак човека, който между другото съсипа трети и четвърти блок, и аз ще ви кажа и още нещо. Значи тази жена не само, че закри трети и четвърти блок, без никой да ни иска официално това от Европейския съюз, тя стана в последствие член на борда на директорите на френската банка Париба, която пък финансира румънската централа в Черна вода, новата атомна централа на Румъния, която просто завзе пазара на българската атомна централа. Това беше. Еми насякъде, ако има прокуратура, ако има съд, тази жена отдавна щеше да бъде в затвора. Ба мен ако питат. Нали, нищо лично и всичко това, което аз ви казвам за Меглена Кунева, аз съм го казвал от трибуната на Народното събрание в нейно присъствие. Не мислете, че аз говоря сега за
гърба. Да, за гърба.
Винаги съм бил последователен. Тоест, нещата трябва да се казват такива, каквито са.
Понеже заговорихме преди малко с вас за тези граждански протести, които се зародиха в последните две години, смятате ли, че те могат да изместят партиите или, както вие казахте, да ги пометат? Откъде ще се събере все пак и критичната маса, и трябва да има някаква идея обединяваща? Не може ни такива откъслечни идеи, каквито са ГМО-то, акта, шистовия газ, да пометат цялата тая политическа класа?
Въпросът е, че хората започват...
Да припомня на нашите слушатели, разговарям с доцент Минчо Христов.
Въпросът е, че хората започват да се самоорганизират. Това е най-важното. И в Фейсбук хора, които примерно се бореха срещу морската градина, застрояването във
Варна. Във Варна. И те победиха.
Също победиха. Хората, които се успяха да се преборят, слава Богу, за българските гори, за българската природа, за шистовия газ, за ГМО и така нататък. Това са все победи, които се дължат именно на тези млади хора. Не на политиците. Просто те видяха, че тези хора наистина могат да ги изметат и мен ако питате, това е съвсем, съвсем реално. И ако ме питате за прогнози, колкото и така условни да са в настоящия момент, аз мисля, че до следващите избори има достатъчно време да се появи нещо ново, но нещо истинско, не с старите муцуни, както примерно една Меглена Кунева или там разни други партии, които се появяват, а хора, които наистина са доказали какво могат, какво правят. Т.е. доказали са с действията си, че изпълняват своите обещания.
Накрая, доцент Христов, имаме само две минути. Навършват се 3 години от управлението на ГЕРБ. Кратката ви оценка за това какво свършиха и какво не успяха и изпълниха ли ония грандиозни популистски обещания, които даваха преди 3 години и когато народът така възторжено тръгна да гласува за тях и им даде властта.
Вижте, обещанията не са си изпълнили, много в огромната си част не са. Все пак има нещо положително, колкото и да е малко, че когато прокарват един лобистки закон, а те не бяха никак малко, когато видят реакцията на хората, те се дърпат назад. В много случаи. Еми ето, за шистовия газ...
Ама сега лекичко започнаха да заобикалят вратата и отново да го налагат.
Това е друга тема. Опитват се. Опитват се, но ако посмеят да го направят, хората пак ще излезат на улиците и този път няма да бъдат 10 хиляди, ще бъдат 100 хиляди. Да. И тогава вече управлението едва ли ще успее да изкара до...
Възможен ли е втори мандат на ГЕРБ, доцент Христов?
Аз лично се съмнявам, защото тази политика, която ГЕРБ проведе, общо взето загуби много поддръжници. С това обаче искам да ви кажа, че другите партии, така наречени традиционни партии, ако си мислят, че хората автоматично ще ги припознаят след като са се разочаровали от ГЕРБ, много се лъжат.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря.
Доцент Минчо Христов, университетски преподавател.